O'zbek ziyolilari Prezident Mirziyoyevdan Xitoydagi o'zbeklar taqdiriga diqqat qaratish so'ralgan murojaatga imzo chekishmoqda. Murojaatda ta'kidlanishicha, qo'shni Qozog'iston Xitoydagi qozoqlar huquqlari yuzasidan o'z pozitsiyasini bildirgan bir paytda O'zbekiston hukumatı sukutda turmasligi kerak. Ziyolilar uzoq yillar turg'unlik ostida bo'lgan o'zbek jamiyati, Sharqiy Turkistondagi o'zbeklar, Uyg'urlar taqdiridan xabarsiz qoldirilgani, uyg'onayotgan o'zbek jamoatchiligi bu borada O'zbekiston hukumatidan munosabat kutayotganligini ta'kidlashmoqda.
Va Xitoydagi o'zbeklar eng bosimga uchragan o'zbeklar va xalq huquqlari juda ham yerimdan yaxshisan bo'lgan. O'zbeklar shularga birorta jamoatchilik va hukumat tomonidan hech qanaqa bir ziyolilar tomonidan qiziqish bilan taqdiriga bo'lmagandi shungacha. Hattoki ko'pchilik ma'lumchi bilishmasdi ham Xitoyda o'zbeklar borligini.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston prezidenti Qurolli kuchlar oliy qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevga deb boshlangan bu murojaat ijtimoiy tarmoqdagi xorijdagi o'zbeklar guruhi nomidan tayyorlangan. Murojaat markazida Xitoydagi o'zbeklar turadi. Xususan musulmon o'zbeklarni ham rasmiy Pekin tomonidan Sharqiy Turkistonda qurilgan qayta tarbiyalash lagerlariga joylashtirilayotgani yuzasidan jiddiy xavotir bildirilgan. Sharqiy Turkistondagi vaziyat, Uyg'urlar muammosi, Xitoydagi musulmonlarga nisbatan mavjud tayziqlar uzoq yillar O'zbekiston jamoatchiligi xabarsiz qoldirilgan voqeliklardan biri sanaladi. Prezident Mirziyoyevga atalgan murojaatga imzo chekkan ziyolilardan biri, sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, Karimov davrida tayziq ostida bo'lgan Sharqiy Turkiston mavzusi O'zbekistonda hozir ham cheklovda. Xitoyda qancha o'zbeklar yashayotgani, ularning haq-huquqlariga oid vaziyat jamoatchilikka noma'lumligicha qolmoqda.
Ancha ko'p o'zbeklar yashaydi va o'zbeklarni taqdirimini umuman Xitoydagi o'zbeklarni taqdirini O'zbekiston hukumati hech qachon qiziqmagan. Bu Islom Karimov siyosati bilan bog'liq bo'lgan. Shavkat Mirziyoyevni rasmiy tipi bitta bilasiz. Hamma ham yaxshi munosabatda bo'ladi. Chunki men aytayman, bu qanaqadir umidlar jiddiy shu masala ko'tarilib, shu masala muhokama qilinib, yechimini topadi hozirgi O'zbekiston vaziyatida. Lekin jamoatchilikni ko'zini ochish mumkin va jamoatchilik orqali umum ommaga yoyish mumkin. Juda muhim narsa. Buning ichida biz nafaqat masalan Uyg'urlar, musulmonlar, turkiy masalasini hozir ko'taryapmiz-da. Bu yerda bitta muhim narsa bor. Biz Xitoyda yashaydigan o'zbeklar haqida qiziqish boshlanyapti. Juda ko'p o'zbeklar yashaydi. Hech qachon aytganimdek ularga qiziqish bo'lmagan. Oddiy, hatto ularni madaniy tarixiga ham juda kamdan kam ommaviy axborot vositalarida ma'lumot chiqmagan. Turkmanistondagi o'zbeklar va Xitoydagi o'zbeklar eng bosimga uchragan o'zbeklar va xalq huquqlari juda ham yerimdan yaxshisan bo'lgan. O'zbeklar shularga birorta jamoatchilik va hukumat tomonidan hech qanaqa bir ziyolilar tomonidan qiziqish bilan taqdiriga bo'lmagandi shungacha. Hattoki ko'pchilik ma'lumchi bilishmasdi ham Xitoyda o'zbeklar borligini.
Dedi Anvar Nazar. Amerika ovozi Sharqiy Turkistondagi millionlab musulmonlar Xitoy hukumati tashkil etgan qayta tayyorlash lagerlarga jo'natilayotgani haqida xabar bergan edi. So'nggi paytda bu lagerlarga Uyg'urlar qatorida Sharqiy Turkistonda yashayotgan o'zbeklar, qozoqlar, qirg'izlar ham joylashtirilayotgani aytiladi. Ayni paytda Istanbulda yashayotgan Sharqiy Turkistonlik muhojir Abdulatif Roziq lagerlarga asosan Qur'on bo'yicha savodi bo'lgan musulmonlar jo'natilayotgani, Uyg'ur, o'zbeklar va Xitoydagi boshqa musulmonlar dohil 3 millionga yaqin kishi qamoqda, lagerda saqlanayotganligini aytadi.
Taxminiy hisob bo'yicha lager turma bo'lib 3 milliondan ortiq Sharqiy Turkistonlik musulmonlar, ya'ni Uyg'ur bo'lganligi uchun bular lager turmalarda. Buni da ilgari millat oriydi. Hozir millat ormasdan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Xuyzu, hatto Sharqiy Turkistonda yashagan umum millatlar, din islom diniga e'tiqod qilgan millatlarni qor quyoq tutqun qilyapti. Bularning sonini mening taxminim bilishimcha matbuotlardan anglaganimda 3 milliondan ko'p, ya'ni 3.5 million turkistonliklar lagerlarda, turmalarda qamalgan. Bu odam eshitsa bu xabarni Çöçüp gidiyordu. Şarkı Türkistan'da tahminin hesap kılınca 25 milyon, 30 milyon Türkistanlık var. Uygur, şarkı Türkistan halkı var. Şimdi 10%'i, 10-15%'i kamakta diken gibi. Bu bir adli mesele emez de bu.
Dedi Abdülhatif, razı ol. Xitoydagi uyg'urlar haq huquqlariga oid vaziyat yaqinda AQSh Kongressida ham muhokamaga chiqdi. Xitoyning uyg'urlarga nisbatan qo'llayotgan bugungi siyosati genotsidga qiyoslandi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.